Halo, aku Chris. Papi, I'm Chris Chat. Segera dimulai. Papi. Chris.
Kalau sudah akhir bulan, bayi belum tahu akan ada segmen Bobby and Chris Collab. Sebelumnya disebut Bicek. Ganti nama ya, biar lebih keren gitu. Bobby dan Chris akan ditemani dengan seorang bintang tamu yang akan berbagi pengalaman dan pemikirannya tentang suatu topik. Topik kali ini adalah tentang anak inklusi. Siapa itu dan bagaimana cara menghadapi anak inklusi akan dibahas lebih detail di episode kali ini.
Oke, tanpa lama-lama lagi ya, tamunya sudah di sini, sudah nunggu. Jadi ini namanya aku perkenalkan Mas Iksan. Mas Iksan, sapa dulu Sobat Boci, perkenalan.
Halo semuanya, salam kenal, aku Iksan. Kita have fun aja ya, nggak terlalu kaku, nggak terlalu juga membuat orang-orang jenuh ya dengan obrolan kita nanti ya. Oke.
Perkenalan dulu ya dari Iksan, dari Mas Iksan. Ini bekerjanya di bagian apa atau menekuni apa sekarang?
Oke. Halo semua, sobat-sobat pendengar semua. Saya Iksan, saya sekarang sebagai guru inklusi atau guru SEDO. Ya mungkin gak banyak orang tahu pekerjaan ini, tapi ini adalah salah satu bidang yang berkecimpung untuk melakukan pendidikan pada kasus anak-anak berkebutuhan khusus.
Oh iya.
Ada yang tanyakan, Bobby?
Oh iya, ini Chris juga guru juga, tapi enggak gitu. Guru biasa aja. Kayaknya Mas Iksan ini guru luar biasa.
Kamu kok pintar memuji sekarang ya?
Oh iya, iya. Gak apa-apa tuh.
Ya.
Gitu. Boleh.
Nah, jadi apa menarik ya tentang pekerjaannya Mas Iksan ini tentang guru inklusi begitu ya. Nah sebenarnya ini mencemplung apa ya istilahnya, mungkin mencemplungkan diri atau tercemplungkan, dicemplungkan orang atau gimana mulainya dari sini?
Oke, terima kasih. Jadi dari tahun 2018. Tahun ajaran 2017 ke 18 itu aku sudah mulai untuk mengajar, tapi belum untuk diterjunkan ke sekolah. Dalam artian aku masih ada train. Jadi aku diikutkan dalam satu yayasan. Nah, itu ada training di mana aku harus bisa nih gimana caranya mengajar untuk kasus anak autis, terus kasus anak Asperger, anak ADHD. Terus ada banyak sih kasus yang sudah tak tangani dan juga tak kerjakan gitu loh. Ibaratnya jam terbang juga yang sudah aku jalanin selama beberapa tahun ini. Senggang waktu, dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun, aku mulai diamanai buat, ayo kamu ngajar di sekolah yuk. Kayak gitu. Kamu bisa nih ngajar di sekolah. Nah, dari situlah akhirnya aku mulai ketemu banyak wali murid, banyak juga anak-anak atau teman-teman nih, dari teman-teman yang memang memiliki kasus inklusi dan harus menempuh pendidikan. Kayak gitu. Gimana sih caranya mereka belajarnya? Apa yang harus aku kerjakan sih selama aku mengajar? Nah, jadi kalau teman-teman semua, kalau di sekolahnya sudah pernah ada sekolah inklusi, teman-teman semua pasti tahu ada yang namanya ruang sumber. Atau biasanya kita gunakan yang namanya ruang untuk BK atau konseling sebagai ruang sumbernya. Dalam hal ini, di ruang sumber kita pasti mengajarkan banyak hal. Ada kita untuk terapi okupasi, kita kenalkan warna, kita berhitung, kita belajar untuk mengembangkan diri, ada soft skill, life skill, yang memang membutuhkan kesabaran. Tapi itu berguna untuk mereka nanti saat mereka sudah latihan kemandirian dan sudah menuju dewasa. Seperti itu. Jadi, mengajarnya memang butuh sabar dan juga butuh proses. Intinya itu sih.
Oke.
Itu sih kok.
Oke. Dari apa? Dari Bobby mungkin?
Pas aku tanya terus kamu tuh.
Iya, aku yang tanya ya. Oke, gantian deh. Nah, kalau misalnya tadi dari Iksan ceritakan tentang, sebenarnya kalau aku nangkep tadi dari ceritanya Mas Iksan, berarti ini dua-duanya ya, mencemplungkan, dicemplungkan sebenarnya ya.
Iya, dan untuk tahun ini, aku nggak ada untuk niatan mengajar sebenarnya kok, karena aku kan memang ada bisnis yang lain yang aku kerjakan kan. Mungkin nanti bisa dibantu ya.
Boleh, boleh.
Nanti ditakar. Nah, di situ ada bisnis yang aku kerjakan, tapi ternyata ada panggilan dari Allah untuk, ayo kamu kembali, ayo ada panggilan dari Tuhan ini, ayo kamu waktunya ngajar lagi nih kayaknya nih, ayo. Nah, aku tanpa melamarkan diri, ternyata karena track recordku baik, aku dipanggil oleh pihak sekolah buat kembali mengajar secara langsung dengan anak-anak, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman sobat dan pendengar semua, sedikit asing nih, atau mungkin hal baru tentang pekerjaan atau tentang yang aku kerjakan sekarang. Ya memang tidak banyak orang ingin untuk atau berkeinginan untuk terjun secara langsung bersama anak-anak inklusi. Ini fakta menariknya ya kok ya. Karena mereka selain dibutuhkan kesabaran, mereka juga ada treatment khusus nih, gimana caranya supaya mereka bisa menyelesaikan setiap challenge yang kita berikan. Dan bukan hanya challenge, tapi tantangan ini berupa supaya ada perubahan dalam diri dia ketika menyelesaikan dari pendampingan yang kita ajukan ini ke sekolah tadi. Sobat semua mungkin sudah tahu apa belum ya? Bobby gimana? Masih bingung nggak sih?
Oh ya, ini kan apa? Kan ada inklusi, berarti kan ada eksklusi. Nah itu bedanya apa sih inklusi eksklusi?
Masa gitu nggak tahu?
Ya kalau tahu, kalau nggak tahu ya aku nggak tanya kan.
Iya, tanya-tanya. Betul juga ya. Mungkin dari sobat Boci, pendengar juga ada yang belum tahu memang apa inklusi, apakah memang kenapa disebut inklusi? Kenapa mungkin ada eksklusi atau bentuk-bentuk lainnya, mungkin bisa dijawab Mas Iksan.
Oke, baik, siap. Nah, silakan sobat semua merasakan bahwa dirinya saat ini atau posisinya teman-teman semua saat ini itu lebih nyaman untuk belajar secara bersama atau belajar secara individual. Seperti itu. Silakan komen di bawah, enaknya aku tuh belajar secara bareng-bareng atau belajar sendiri sih? Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Inklusi atau kita kenal juga dengan si, untuk guru inklusi ya, kita kenal biasa dengan istilah shadow teacher atau guru pendamping. Intinya, dia mendampingi satu siswa dari banyak siswa yang ada kan. Eksklusi itu kan dari banyak siswa. Nah, inklusi ini ada satu siswa yang memang khusus yang kita keluarkan dari kelompok tersebut yang harus kita bina atau kita selesaikan nih. Apa nih permasalahannya apa? Misal, permasalahannya karena dia gangguan belajar, lambat bicara, atau lain-lain, seperti itu. Itu contoh singkatnya kayak gitu.
Oh iya, itu. Chris pernah cerita temennya ada kayak gitu.
Iya, udah pernah cerita ya. Aku sendiri lupa udah cerita gitu ya. Oke. Nah, jadi tentang tadi ya, ceritanya Mas Iksan tadi dengan tentang guru inklusi, ngasih tahu juga ke para pendengar juga, guru inklusi itu kayak gimana sih gitu ya. Sebenarnya menarik begini sih, kalau misalnya seperti itu kan ya, guru inklusi, itu kan berarti tadi mengejar cuma satu orang, betul ya? Hanya tertentu tadi ya. Nah, pernah nggak sih kepinginan untuk pengin gitu, mau untuk ngajar kelas gede gitu?
Sampai saat ini, aku bersyukur ya kok ya. Aku bersyukur banget, aku bersyukur ya Bobby. Aku juga sudah pernah ditempatkan dalam satu, ada 6-8 paling banyak. 6-8 siswa, dan itu murid dengan kasus inklusi semua. Kebayang gimana repotnya di hari itu dari pagi sampai siang sebelum istirahat makan. Aku harus bisa menyelesaikan nih, ini harus makan, ini harus sudah selesai, ini ke kamar mandi, ini harus belajar seperti ini harus seperti ini. Itu alhamdulillahnya dari diriku, aku sudah pernah merasakan yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi, bisa dibilang kelompok belajar yang kita bangun itu nggak harus... kita kan mengklasifikasikan jadi tiga ya, ya kok ada yang kategori yang netral atau maksudnya dalam artian IQ yang sesuai standar, dalam artian 75 ke bawah, nanti ada middle, ada 7, ada sekitar sampai berapa, pokoknya itu ada semua. Nah, kita kan sudah punya pegangan semua catatan, oke. Jadi nanti itu diklasifikasikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kelompok belajar itu misal katakanlah intermediate semua, oke, berarti di situ kelas intermediate semua. Nah, biasanya di satu itu kita akan mengajarkan misal katakanlah hari itu life skill. Gimana caranya kita jualan, gimana caranya kita motong, gimana caranya kita berkebun. Nah, itu kan gak banyak yang mereka tahu. Cuman nyiram, selesai. Ternyata enggak ada langkahnya. Kita harus memberikan pupuk, kita harus melihat kena cahaya matahari atau tidak, kita harus tahu tumbuhan ini masih hidup, sakit, atau tumbuhan ini harus diganti. Seperti itu. Jadi mengajarkan kelompok besar itu kayak gitu. Nah, kalau mengajarkan secara spesifik atau kelompok kecil dalam artian one-on-one, maka kita akan mengajarkan secara spesifik. Di dalam tumbuhan, itu ada yang namanya akar, ada yang namanya ini. Jadi, kita kenalkan satu persatu. Agak sedikit melebar ya, kok ya?
Maaf ya. Apa-apa.
Tapi ini supaya teman-teman sobat mendengar tahu, kalau mengajar yang di bidang kita, itu kadang bisa satu orang, bahkan kadang kita satu orang tapi mengajar banyak orang. Justru kita malah bisa belajar dari mereka. Gimana cara mereka bersyukur, gimana cara mereka untuk menahan setiap emosi yang ada. Mungkin sedikit banyak kita akan refleksi bahwa, oh ternyata diriku kalau marah itu kayak gitu ya. Oh ternyata diriku kalau misalnya nggak diturutin, aku mungkin bakal kayak gitu juga. Kalau Bobi mau tanya,
Mas Iksan, kalau wajar tadi kan katanya ada goalnya ya, ini harus selesai apa gitu ya, harus selesai berapa begitu. Nah, kalau misalnya nggak kecapek dimarahin nggak?
Aku akan menyesuaikan dengan murid yang aku pegang. Misal katakanlah murid yang pegang dengan kategori kelas middle atau sedang, maka di sini aku juga harus menyesuaikan jenis soal yang aku berikan itu apa, jenis materi yang aku sampaikan ini sampai ke dia apa tidak, kayak itu. Nah, mungkin nggak banyak sih yang orang-orang mungkin hanya melihat ala cuman 5 soal. Wah, jangan salah, mereka mikir 5 soal boleh jadi itu berat bagi mereka. Kita juga harus memahami mereka. Bukan karena ego kita berikan 5 soal, selesai, gitu aja, enggak. Tapi itu pertanggungjawaban bagi seorang guru pendamping. Ketika kamu memberikan sesuatu, maka kamu juga harus mendapat feedback-feedbacknya apa. Dia tahu, dia sampai. Misal katakanlah penjumlahan susun. Kalau anak reguler, mereka melihat, ayolah mister, cuman 3 soal, alah, mister cuma 2 soal, alah, ustaz ini cuma 1 soal, bahasa Inggris atau bahasa Arab itu cuma beberapa soal, sisanya berhitung, ya bagi kamu mudah, tapi bagi mereka ini sebuah tantangan, melawan diri mereka sendiri untuk bisa mengerjakan itu sebuah hal yang luar biasa kalau mereka bisa mengerjakan. bersyukurnya ketika mereka berusaha dan untuk aku kalau misalnya seperti ini nilai itu jelek loh. Mereka sampai ada pikiran seperti itu. Kalau aku nggak seperti ini nanti nilai itu jelek. Kalau nggak seperti ini nilai itu jelek. Dia akan berbicara berulang nilai itu jelek. Aku kalau nggak seperti ini nilai itu jelek. Kalau nggak seperti ini nilai itu jelek. Tugas guru pendamping di sini adalah memberikan sesuai kapasitas sehingga tidak timbul yang namanya pressure ke dalam diri dia dan dia bisa mengerjakan ujian dengan tenang. Dia kalau nggak bisa itu pasti menunjukkan beberapa sikap yang mungkin pas banget untuk anak-anak berkebutuhan khusus, misal katakanlah entah dia tiba-tiba mengangkat tangan, memanggil kita, para miss atau mister pendampingnya, atau katakanlah dia tiba-tiba mengeluarkan gerakan stereotipnya dia, itu sudah merasa nggak nyaman berarti dia dengan soal yang kita beri. Tandanya berarti soal kita tidak tercapai, dalam artian tidak tersampaikan dengan ke dia dengan benar. Solusinya bagaimana? Kita ubah. Jadi kalau misalnya dia sudah capek menulis, kita ajak cerita, kita ajak bicara gimana kabarnya dan lain-lain, baru kita ajak untuk buat soal cerita. Kalau misalnya 2 tambah 3 berapa ya kira-kira ya? Oh, 5 mister. Oke, pinter kamu, hebat. Nah, dengan seperti itu akhirnya mereka bisa mencapai dan bisa terselesaikan. Memang butuh waktu dan butuh proses kesabaran yang tinggi. Seperti itu.
Tapi pertanyaanku tadi belum dijawab tadi. Berarti nggak pernah kena marah berarti ya? Dimarahin kepala sekolah gitu nggak pernah?
Marah, tantrum, paling di sekolah juga pernah. Tapi yang paling berat itu ketika aku training atau ketika aku ditempatkan di tempat terapi, itu yang paling berat. Karena marahnya luar biasa ya. Mereka bisa mengeluarkan sesuai dengan apa yang mereka imajinirkan atau mereka bayangkan. Contohnya seperti ini. Kasus anak dengan autism dan juga mempunyai imajiner bahwa dia seorang pegulat atau dia seorang pemain film thriller atau pemain film horror. Di situ kebayangkan gimana kalau dia marah, dia bakal jadi seperti hantu, dia bakal lompat-lompat, dia bakal gulung-gulung, atau dia bakal menikam kita dari belakang. Atau kalau misalnya dia seperti itu marah banget, dia akan seolah-olah dia hulut atau dia seorang Superman yang merobek baju seperti itu. Jadi marahnya tergantung anaknya ya. Aku nggak bisa sebutin spesifik, tapi marahnya itu berbeda-beda. Ada yang marahnya dengan menangis, ada yang fisik, dan ada yang nggak kelihatan marah, tapi ketika di rumah dia baru marah. Seperti itu.
Oke, menarik ya, baru insight baru ya buat aku ya, mengerti tentang dunia dari anak kebutuhan khusus atau dari bagaimana yang tadi pendamping tadi Mas Iksan sebagai guru pendamping, bagaimana menghandlenya dan bagaimana mengatasinya. Nah, kalau bicara tentang sekarang nih, begitu, karena Mas Iksan kan sudah dari 2017 kalau nggak salah ya.
Iya. Yeah.
Nah, kalau dari Mas Iksan sendiri, untuk sekarang, untuk menghadapi anak-anak kebutuhan khusus, sekarang tantangannya apa sih? Atau apakah sudah dari 2017 itu masih sama tantangannya, masih belum berubah, berarti artinya masih perlu harus dibereskan, atau mungkin sudah tantangannya sudah berubah lagi?
Dibilang berubah banyak. Dibilang sama atau tantangan yang masih ada dan itu masih berjalan sampai sekarang, itu juga ada. Tantangan yang berubah itu adalah kurikulum yang saat ini itu kan kurikulum merdeka.
Ya, betul.
Ya kan? Kurikulum merdeka itu adalah membebaskan siswa untuk menunjukkan ekspresifnya dengan mudah gitu loh. Dan pembelajaran itu juga lebih mudah karena ada akses gadget. Let's say 2017, 18, 19 ketika aku mengajar yang kemarin itu kebanyakan menggunakan CBT, computer based test kalau nggak salah ya, CBT itu ya. Kalau yang masih para pendengar masih sobat-sobat masih merasakan komputer CBT, nah tes-tes yang seperti itu aku pernah merasakan yang namanya beratnya ketika menginput dan juga mereka mengerjakan soal ketika itu ada error dan lain-lain. Dan kemungkinan kecil mencontoh itu sangat sedikit kalau CBT. Kalau sekarang, karena anak sudah bisa bebas berekspresi, bahkan sikap lucu mereka itu ketika saya mendampingi mereka mengerjakan soal ujian kemarin, karena sudah menggunakan HP sendiri ya, karena menggunakan Google Form, mereka mengerjakannya seperti ini nih. Ini hal yang paling mungkin sobat pendengar semua nggak kepikiran nih. Jadi tuh kayak sampai tanya teman-temannya gini, aku kok cintuan loh. Kalau aku nggak dicuntungin nilai aku jelek, nol. Mister X nanti marah-marah. Dan itu pokoknya keras. Posisi keras banget dan itu kalau aku tahu, wah, anak ini tuh sebenarnya ada rasa tanggung jawab dan usaha gitu loh, ada niatan usaha, berarti kan bagus toh. Mereka ada niatan usaha dan tanggung jawab itu bagus. Cuma cara mereka salah dengan mencontoh. Nah, karena tidak bisa mencontoh, akhirnya mereka luar biasanya adalah kekuatan, kecepatan tangan mereka itu hebat banget. Jadi, tiba-tiba pas waktu tak lihat itu Google Form. Tapi ternyata yang mereka buka adalah di Google Search. Jadi mereka ketik pencarian soalnya, habis itu keluar jawabannya, kembali ke Google Form. Itu hal yang menurutku challenge baru, gimana caranya aku supaya anak ini tuh tetap fokus pada soal Google Form, tidak mencontoh. Terus habis itu challenge-challenge yang lain adalah gimana caranya di era saat ini, yang mungkin era transisi, kita juga mengenalkan tetap tentang kebersihan dan juga tetap mengenalkan yang namanya bagaimana pola hidup setelah pandemi. Itu tidak banyak dikenalkan ke siswa-siswa lain, itu tidak banyak dikenalkan. Tapi di sini tantangan barunya adalah aku berusaha menjelaskan bahwa kita tetap menerapkan ini ya. Karena mereka merasakan ini bukan hal yang sepertinya mereka kerjakan atau hal baru, maka mereka kan susah. Tantangannya di situ. Jadi kita harus mengerjakannya setiap hari, mengulang ini setiap hari, duduk tiap jam seperti ini tiap hari. Harus memberikan kesadaran bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Itu sih. Untuk itu tantangan yang masih aku hadapi adalah dari segi siswa mungkin tantangannya mungkin masih sama karena lingkupnya sekolah ya. Jadi sekolah akan menseleksi untuk siswa dengan kategori risk berapa yang bisa untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran. Tapi untuk challenge yang lain mungkin belum ya, belum ada. Jadi itu tadi tantangan yang masih sama ya, masih menerima siswa dengan rates yang memang sesuai ketentuan sekolah.
Ini sudah apa dari ngerekam kita ini menghitung hari lah ya ke 2023 ya. Nah, kalau pesannya Mas Iksan sendiri untuk orang tua lebih khususnya sih. Untuk orang tua bagaimana khususnya dengan menghadapi anak kebutuhan khusus atau inklusi tadi itu. Bagaimana pesannya untuk 2023? Kayak pemilu aja jadi. Kayak pemilu ya. Padahal 2024 tuh. Bukan, jangan bahas 2024. 2023 dulu. Kenapa? Kalau untuk tahun depan begitu, pesannya apa sih Mas Iksan sebagai guru inklusi kepada orang tua yang punya anak-anak seperti ini yang mungkin mendengarkan?
Wah, luar biasa sih ini. Buat sobat dengar semua, aku sebagai guru inklusi titik pesan aku di era yang semakin maju kan ya, kita nggak mungkin membatasi anak itu hanya kita berikan gadget atau hanya kita berikan apa yang dia suka agar dia bisa diam dan tidak berkembang. Itu mungkin menurutku yang harus kita evaluasi bersama-sama. Aku tidak menyalahkan, aku juga tidak memberikan judgement bahwa itu salah, tapi ini adalah suatu hal yang harus kita evaluasi. Kadang anak yang kita anggap dia diam dengan barang kesukaannya itu belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai. Boleh jadi tantrumnya dia, teriakan yang dia keluarkan, senyum yang dia tebar, itu adalah salah satu attention untuk, ayo, aku itu butuh perhatian loh, aku itu butuh didengar loh, aku itu hanya sekedar ngasih tahu bahwa aku baik-baik saja loh. Tapi kenapa sih kok kamu gak ada respon? Nah, mungkin sama dengar semua kalau merasakan, mungkin kalau punya teman tuli atau teman ya teman tuli, sobat semua akan merasakan bagaimana caranya kita untuk menyampaikan ke mereka sebuah kata-kata, sebuah kalimat yang memang kita harus menyampaikan, tapi gimana caranya? Nah, ada sebuah isyarat, ada sebuah tulisan yang bisa kita tulis. Sama halnya mereka dengan anak-anak yang lain, mereka juga seperti itu. Ada sebuah cerita, ada sebuah kehangatan, ada sebuah sukacita yang mereka rasakan ketika bersama-sama, ada sebuah pendekatan rohani yang dikerjakan secara bersama-sama, mungkin ke masjid bersama atau ke gereja bersama. Itu sudah hal yang luar biasa bagi mereka. Oh, aku merasakan sebuah kehangatan. Nah, ini loh aku, keluargaku, mereka pasti akan happy dan bahkan akan kelihatan sekali sebuah perubahan. Tugas guru di sekolah, apalagi guru pendamping, itu membentuk karakter atau merubah sebuah hal negatif menjadi sebuah kegiatan positif, tapi berproses. Sisa prosesnya kita kerjakan di rumah. Suksesnya program sekolah itu juga suksesnya di rumah. Aku yakin ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak-anak khusus itu sudah luar biasa, sudah hebat untuk semua, sudah mau untuk dititipkan sebuah malaikat yang luar biasa yang Tuhan ciptakan begitu sempurna, begitu hebat, begitu indah, namun memiliki sebuah titipan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bunda-bunda semua mungkin sampai saat ini bakal lebih kerasa sabarnya bagaimana, cara mereka bersikap itu bagaimana. Ya itu tadi, pesanku cuma satu, di era yang semakin saat ini, ayolah kita sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mengenal. Kita kerjakan hal terbaik untuk anak-anak kita. Kita tahu kita sibuk, tapi kita juga harus ada sempatkan waktu untuk mereka.
Oke, tadi cukup mengena ya.
Iya, aku terharu.
Itu apa sih?
Karena makasih
Bobby. Jadi okay. Apa untuk itu sekalian tadi karena sudah di request tadi sama Mas Iksan ya, silakan nge-share apapun, promosi apa silakan, kasih waktu.
Di Iksan Management itu ada yang namanya Ruang Cerita. Itu program baru kami. Kami menyediakan ruang konseling dan ruang cerita. Untuk khusus di bulan Desember dan Januari ini ada free satu kali konseling yang bisa teman-teman semua manfaatkan gimana experience-nya dan gimana pengalamannya untuk bercerita dengan kami. Kita sudah menjalani ruang konseling dan ruang cerita ini sudah cukup lama dengan tujuan kasus mental health yang saat ini kian hari semakin membuat generasi milenial kita terguncang. Terguncang karena insecurity, terguncang karena mungkin sesuatu depresi atau sesuatu yang lain. Kita siap untuk menjadi seorang teman dengar dalam ruang cerita tersebut, dan kita siap memberikan konseling dan available saat ini untuk wilayah Surabaya Sidoarjo ya. Silakan cek di Instagram saya pribadi atau Instagram saya yang untuk ruang cerita, yaitu iksangroup.id. Itu bisa dicek di situ untuk ruang cerita.
Oke.
Katanya sih mungkin aja ya, lebih banyaknya nanti bisa DM aja di Instagramnya.
Oke.
Bobby Anikus atau di Instagram saya pribadi. Itu
nanti kita cantumin deh IG-nya. Oke.
Ya, jangan lupa lo ya, nanti kamu biasanya lupaan.
Iya, nanti dicantumin. Ingetin juga, Bobby. Oke. Thank you ya, Mas Iksan. Waktunya, kesempatannya bisa kita kulik-kulik, bisa kita kepo-kepoin. Oke, makasih ya, Mas Iksan.
Sama-sama.
Nah, menarik kan pembahasan soal anak inklusi? Sobat Poci udah makin tahu nih cara menghadapi anak-anak istimewa ini. Poci sih belajar untuk bersyukur dengan keadaan kita sekarang dan lebih sabar lagi ya. Ternyata mereka lebih berat. Tunggu pembahasan-pembahasan menarik dan pembicara-pembicara seru di bulan berikutnya. Terus kembangkan potensi diri kamu.